такое советская власть?
Tauta ieguva pati sevi.
Deutschlandnike schenkt!
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Laiks pirms 85 gadiem, 1940. gada jūlijā, bija traģiska pagrieziena brīdis latviešu nācijas liktenī. Padomju okupācijas varas izveidotā marionešu valdība ar Augustu Kirchensteinu priekšgalā organizēja tās augtās tautas saimas vēlēšanas, kuras notika 14. un 15. jūlijā. Balsot varēja tikai par vienu sarakstu, tās augto darba tautas bloku. 21. jūlijā, sanākuši uz savu pirmo sēdi, jaunievēlētie deputāti pasludināja, ka Latvijas tautas griba esot padomju vāras nodibināšana Latvijā, socialistiskas iekārtas ieviešana un mūsu valsts pievienošanās padomju savienībai. Priekšvēlēšanu periodā nekas tāds netika pausts. Par tautas gribas izpausmi tika pasludināti varas organizētie masu mītiņi, kuri laikā starp vēlēšanām un pirmo tautas saimas sēdi notika Rīgā un citur Latvijā. Komentē vēsturniece Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece Daina Blējere. Kas ierodas šais demonstrācijās?
Jā, nu šeit jāpiebilst tas, ka pirmo reizi oficiāli lozungs par Latviju kā Padomu Savienības republiku tika izvirzīts 18. jūlija demonstrācijā. Pirms tam atsevišķi tādi lozungi bija bijuši iepriekšējās demonstrācijās pirms vēlēšanām, bet tas tika uzskatīts it kā par provokāciju un tam līdzīgi. Jautājums par to, kā tika panākta tāda demonstrācija masveidība, tas ir faktiski tāds jautājums, kas vienmēr ir drusku mulsinošs. Ņemot vērā to, ka daudzi fakti liecina, ka patiesībā šis atbalsts Padomju Savienībai un komunistiski noskaņotā sabiedrības daļa patiesībā bija ļoti neliela. No otras puses ir fakts, ka šīs demonstrācijas patiešām bija masveidīgas. Kādēļ tas tā? Kā var panākt, principā valstī, kura ir oficiāli vēl it kā ir suverēna valsts, kura oficiāli darbojās visas iepriekšējās varas struktūras, lai gan to vadība ir nomainīta, kā var panākt to, ka cilvēki dodās tik masveidīgi demonstrācijās? Es domāju, ka izskaidrojums ir pirmām kārtām tas, ka tika paralizēta vara no augšas. Faktiski visa šī jūnija un jūlija notikuma gaita parādīja, ka revolucionārā situācija nemaz nav nepieciešama. Pietiek ar to, ka paralizē esošās varas struktūras. Un tad jau balstoties uz pārņemto leģitimitāti, it kā faktiski uzurpēto leģitimitāti, ir iespējams iedarbināt pietiekami efektīvus piespiešanas mehānismus. Un viens šāds pietiekami efektīvs mehānisms ir tas, ka gluži vienkārši no darba vietām bija jādodās demonstrācijā. Darba vietas vadībai, tiksim iestādes vadībai, tika paziņots, ka tad un tad būs demonstrācija, ja, un darbinieki ir jāatlaiž. Un pasarg Dievs šajā situācijā, lai šīs iestādes vadītājs uzdrošinātos, tieksim, teikt, ka ne, mums ir jāstrādā, viņi neies demonstrācijā.
Varētu iestarpināt, kā tas notika pēc tam visus tālākos padomju varas gadus, jo šī demonstrācija organizācija vienmēr arī notika pēc tam caur darba vietām, mācību iestādēm un tā tālāk un tā tālāk, nu tur, kur cilvēks bija tā sacīt piesaistīts.
Jā, nu lai gan vēlākajos padomju gados jau, teiksim, bija speciāla sistēma, kas balstījās uz partijas pirmo organizācijām, uz arotbiedrībām un tam līdzīgi. 40. Gada jūnijā un jūlijā, protams, šīs sistēmas vēl nebija. Taču to panāca, nu, pielietojot arī tiešu un netiešu draudu sistēmu. Ļoti liela loma bija sarkanai armijai. Vienkārši sarkana armija bija visur. zaldāti kaut ko apsargāja, kaut kur viņi visur bija uz ielām, piemēram, Francijas vēstniecības darbinieka Žana de Bosa memoāros ir tieši šis moments, ka pēkšņi parādījies ļoti daudz sarkanās armijas karavīru visur, kur vajag un kur nevajag. Sarkanā armija arī apgādāja demonstrācijas bieži vien tur ar smagajām mašīnām, lai atgādātu demonstrantus un tam līdzīgi. Otra lieta ir tā, ka nu, faktiski jau līdz 21. jūlijam sākās aresti, tie gan bija sporādiski un pārsvarā skāra atsevišķus un augstākās administrācijas vai policijas darbinieks, taču šādi aresti bija, zināma tāda baiļa atmosfēra jau veidojās. Kā jau es teicu, bija tāds spiediens uz iestādes vadību, un bija pilnīgi skaidrs, ka, nu, teiksim, iestādes vadītājs nevar atrasties savu amatā, ja viņš nepilda jaunās varas ieteikumus. Tas, protams, nebija prasības, tie bija ieteikumi. Šis mehānisms tika pielietots arī tā saucamās tautas saimas vēlēšanās. Nevelti tautas saimas vēlēšanas bija noliktas uz 14. un 15. jūlija. Tad 14. jūlijas bija svētdiena, 15. jūlijas bija pirmdiena. Kādēļ uz pirmdienu? Tādēļ gluži vienkārši tos, kas nebija aizgājuši 14. datumā uz vēlēšanām, tos darba vietās varēja savākt, sapulcināt kopā, pajautāt, tu novēlēji?
Palūgt parādīt pasu.
Jā, nu, tieksim, ja nevēlē, tad lūdzu ar sarkano karogu priekšā, visi kolektīvi dosimies uz vēlēšanu iecirkni. Ir, teiksim, piemēram, tāda fotogrāfija, Rīgas pašvaldības darbinieki rindā pie vēlēšanu iecirkni stāv garā rindā. Ja. Teiksim, pašvaldību darbiniekiem, vispār dažādu valsts un municipālo iestāžu darbiniekiem, protams, bija ārkārtīgi grūti izvairīties, bet grūti bija arī, teiksim, fabrikas strādniekiem, kur vienkārši vietējie komunisti vai aktīvisti varēja diezgan sekmīgi tādā veidā panākt masveidību.
Nu, no šīm demonstrācijām būtībā jau līdzīgi jautājumi rodas arī neviens incidents, neviens starpgadījums, ka tiešām tas viss noritēja ļoti gludi, kā precīzi režisēts pasākums.
Jā, tas patiešām ir zinām mērā pārsteidzoši, jo, protams, tur bija zināms procents arī vienkārši cilvēku, kas nebija nekādā ziņā īpaši ne sabiedriski aktīvi, kas bija vienkārši piekrituši piedalīties vēlēšanās darba ļaužu bloka sarakstā, tāpēc, ka viņus kāds bija uzrunājis, aicinājis, kas, protams, varbūt zināmā mērā bija arī dezorientēti un piekrītot kandidēt, faktiski varbūt nevisai labi stādījās priekšā, kas no tā visa iznāks. Pat tiešām saimas sēdes laikā nebija nevienas balss pret atturās un tam līdzīgi viss noritēja abrīnojamā vienprātībā un, piemēram, atšķirībā no Igaunijas, kurā tomēr arī toreiz bija neliela atšķirība no pārējām Baltijas valstīm tādā ziņā, ka viņi deklarāciju par iestāšanos Padomju Savienības sastāvā pieņēma nākošajā dienā, nevis 21. tā kā Lietuvā un Latvijā. Bet tur arī tas noritēja bez īpašiem incidentiem. Kāpēc tas tā bija? Man pat grūti pateikt. Es pieļauju, ka kaut kādā ziņā tā atmosfēra, kas bija tās sēdes laikā, ka tā nekādā ziņā nerosināja vispār kaut kādu, nu, teiksim, vēlēšanos piecelties kājās vai kaut ko teikt un tam līdzīgi. Arī tiem, kas varbūt saprata, ka tas nebija tas, ko viņi gribēja. Lai gan jāsaka, jau kopš 18. jūlija bija skaidrs, kas notiks. Tā ka viņi pie šīs domas faktiski bija pieraduši. Tā nebija īsta parlamenta sesija, tā bija svinīga sēde, kurā pārsvarā notika nemitīgas ovācijas Staļinam par godu, no vienas vietas apsveikuma lasīšana, katreiz, kad piemin Staļinu, visi piecēlās kājās vētraini aplaudēja un ilgi, vismaz 5 minūtes. Visas šīs runas, tieksim, Spuris runa, kurā vispār Latvijas Republikas iepriekš valdošais režīms tika nokrāsots tik melnās krāsās, ka vispār grūti var iedomāties, ka šajā šausmīgā eksploatatora valstī vispār kāds var izdzīvot. Tāpat arī Lāča runa. Es domāju, ka vienkārši šajā atmosfērā kāds tur kaut ko iepīkstēties vairs neuzdrošinājās, ja pat viņš saprata, ka varbūt ir iekūlies ne tur gluži, kur viņš gribēja iekulties. Jau pieminētais Žans de Bosa ļoti labi apraksta, kā izskatījās Nacionālais teātris, viss dekorēts ar Ļeņina un Staļina portretiem, sarkanām leņķiem un sarkanām rozēm. Vienā pusē ložās padomju vēstniecības pārstāvi, otrā pusē ložās diplomātiskais korpus, parterā priekšplānā ievēlētie deputāti, klaķieri, kas nodrošināja šīs aplausu vētras un tam līdzīgi, un vispār tas, ka zāle nebitīgi ceļās kājās un vētraina aplaudē. Tas viss bija ļoti labi norežisēts, un kā Žans de Bosa, viņš rakstīja par to, ka jau pirms vēlēšanām, ka tiks panākts noteikti, ka valstī, kurai 90% antikomunistu, ievēlēs 95% komunistu vēlēšanās. Un pat cilvēkam no malas bija ļoti skaidrs, ka tas scenārijs, kuru bija izstrādājis Višinskis ar saviem biedriem, un kuru bija izstrādājis Maskava, ka tas tiek ļoti labi īstenots patiesībā. Notika arī Lietuvā un Igaunijā pēc tādu pašu scenāriju. Scenārija bija savstarpēji saskaņot, un jāizmirsīsim, ka visi pasākumi notika sinhroni. Vēlēšanas arī saprīt notika tajās pašās dienās. Jāsaka, ka 17. jūnijā Višinskis, Dekanozovs un Ždanovs tikās Tallinā pie Ždanova, kurš bija galvenais sovietizācijas vadītājs Baltijā. Un, acīm redzot, šajā 17. jūlijā tad tika saskaņots šis galīgais scenārijs, kādā veidā noritē šis aneksijas otrais posms. Pēc tam, kad izdevās sekmīgi noorganizēt vēlēšanas, tad kā darīsim konkrēti tālāk? Nu, jāatcerās ir arī tas, ka to cilvēku rīcības brīvība, kas bija iesaistījušies šajā kolaboratīvajās darbībās pēc 17. jūnija, ka šo cilvēku rīcības brīvība patiesībā jau no paša sākuma tika ārkārtīgi ierobežota. Tie, kas izrādīja kaut kādu patstāvību vai vēlēšanos kaut ko darīt pa savam, tie tika ļoti ātri atsijāti. Laiks no 17. jūnija līdz 21. jūlijam patiesībā ļoti īss, bet tas ir process, kura laikā pakāpeniski šī spriedze pieaug, kamēr tas noved pie padomu savienībai vēlamā rezultāta. Tā dramaturģija, kādā veidā tas tika risināts, tā bija ļoti interesanta šajā ziņā. Protams, es pieļauju, ka bija varbūt arī kaut kāda rezerves varianti, ja, tiksim, neietu cauri, ja būtu pretestība tam vai citam risinājumam, ja, tiksim, neizdotos valdību sastādīt un tam līdzīgi. Iespējams, ka bija arī kaut kādi rezerves varianti, un ka, tiksim, šis dažkārt pieminētais tā saucamais Mongolijas variants, varbūt, ka tas nebija tikai dūmais seks, varbūt, ka tas bija arī tāds iespējamais rezerves variants, ja neiet cauri pilnīgi aneksiju.
Taču, respektīvi, ka saglabātu Latviju kā nomināli neatkarīgu padomju satelītu valsts.
Jā, kā protektorātu faktiski, formāli saglabājot suverenitāti. Ārlietas būtu padomju savienības pārziņā, bet, nu, zinām, autonomija iekšlietās. Kā tajā laikā bija Mongolijai un tuvai attiecības ar PSRS. Tas tika pieminēts, piemēram, ja es pareizi atceros, tad jaunākajās ziņās bija viens raksts par šo iespējamo Mongolijas variantu, pēkšņi tā parādījies. Acīm redzam, pirmkārt tā mērķis bija maldināt sabiedrību, taču pilnīgi iespējams, ka tāds rezervas variants arī pastāvēja. Ja kārtējs solis labi izdevās, tad šī spriedze tika palielināta un tādi cilvēki kā Kirchensteins, Lācis, viņi jau no paša sākuma darīja visu, ko PSRS sūtniecību lika priekšā, parakstīja visus papīrus, nolasīja visas runas, ko sūtniecība bija sastādījusi un tam līdzīgi.
Runā Tautas Saeimas deputāts, Latvijas komunistiskās partijas centrāla komitejas otrais sekretārs Žānis Spūre.
Padomu savienībā nav vairs atpalikusi tautu. Padomu savienība piemērs mūsu māca. Tā tikai padomju vara var nodrošināt mieru, darbu, maizi un brīvību kā pilsētā, kā laukos. Un atvarnāt Latvijas tautas no eksploatācijas un beztiesības stāvokļiem. Tikai padomju vara mums nodrošināt politisko, saimnietisko un kulturālo uzplaukumu. Izpaužot visu Latvijas darbtautas gribu, Saeima no šī brīža pasludina padomju varas nodibināšanu visā Latvijas teritorijā! Latvija tiek pasludināt par Latvijas Socialistisko republiku.
Sabi sabiedrība līdz ar to arī kaut kādā ziņā jau tika pieradināta pie tā, ka šie aneksija ir neizbēgama. Protams, līdz 21. jūlijam varbūt vēl kaut kāds, nu vismaz līdz 18. jūlijam vēl kaut kādas cerības pastāvēja. Taču šīs cerības 18. jūlijā faktiski jau tika izgaisināts.
Protams, viena atbilde uz jautājumu, kāpēc tas viss tik gludi izdevās, nu var jau teikt, jā, nu atrada. Nu, nebija jau nemaz vajadzīgs tik daudz to aktīvo kolaborantu un atrada tādu Lāci un Kirchensteinu, kuru personiskās īpašības varbūt arī atbild šiem mērķiem. Jautājums ir par sabiedrību kopumā. Šī pakļāvība, šī, nu, ja tā var teikt, politiskā letarģija bija tik visaptveroša. Neparādījās praktiski nekādi aktīvas pretošanās mēģinājumi. Un cik liela nozīme tomēr bija tam, ka Latvija līdz tam bija bijusi autoritāra valsts?
Tas, protams, nav tik vienkārši jautājums teikt, vai, teiksim, parlamentāro republiku būtu bijis grūtāk nospiest uz ceļiem. Droši vien grūtāk tādā ziņā, ka šeit bija jāizslēdz, vienkārši jāneutralizē mazāks politiķu skaits. Pietika neutralizēt valdību, valdības struktūras, armiju, aizsargu organizāciju, faktiski pietika ministru kabinetu neutralizēt. Un jau Padomju Savienība ļoti viegli varēja kontrolēt situāciju. Protams, ja būtu demokrātiska iekārta, ja būtu darbojušās politiskās partijas, noteikti, ka būtu bijis grūtāk kaut kādā veidā neutralizēt šo politisko eliti. Un es domāju, ka šeit pats galvenais moments ir tieši tas, ka pietiek neutralizēt politisko eliti, sabiedrībai vairs nav īstas vadības, ko darīt, kā pretoties, kā darīt. Bija, protams, atsevišķi mēģinājumi, piemēram, tāds kā demokrātiskā centra saraksta veidošana, vēlēšana. Bija atsevišķi mēģinājumi kaut ko darīt.
Nu, jāsaka, tie drīzāk ir tādi mēģinājumi pielāgoties.
Var vērtēt ļoti dažādi, vai tie bija kolaborācija, vai tomēr tā bija pretošanās. Tur ir gan tāds elements, gan tāds elements.
Un te vēl, teiksim, protams, ir tas tā sauktais demokrātijas atjaunošanas moments, no Ulmaņa autoritārismu, jā?
Jā, protams, okupācijas varai par labu bija tieši šis moments, šīs cerības, kas bija pirmajās dienās, katrā ziņā kaut kur līdz Saeimas vēlēšanām, tomēr tiks atjaunota demokrātiska iekārta, kas, protams, izraisīja tādu īpašu aktivitāti sociāldemokrātos un vispār tajās aprindās, kas simpatizēja sociāldemokrātiem, cerības, ka tiks atjaunotas partijas. Taču jau ļoti ātri kļuva skaidrs, ka nekāda partija atjaunošana nenotiks. Tiks atjaunota tikai viena partija, kura praktiski nekad nebija bijusi legāla, tai ir Latvijas kompartija. Es teiktu, ka uzsvars tomēr likts drīzāk tika uz tādu tiešiem vai netiešiem draudiem un piespiešanu vairāk un mazāk uz šīm cerībām, uz šo demokrātijas solījumiem un tamlīdzīgi. Jo demokrātijas solījumi beidzās diezgan ātri līdz ar Saeimas vēlēšanām un faktiski jau lielā mērā jau pirms tam. Tiksim, ļoti zīmīgs raksts bija avīzēs pirms vēlēšanām publicēts par to, kādā veidā jāpiedalās vēlēšanās, kur bija ļoti skaidri draudi, ka ir slikti nepiedalīties vēlēšanās, ir slikti bojāt biļetenes un tam līdzīgi. Tādi ļoti nepārprotami draudi. Katrā ziņā, tiksim, Padomju Savienībā labi atstrādātais arsenāls, kādā veidā ar sabiedrību var manipulēt, šeit tika pielietots pilnā mērā.
21. jūlijā izsludinātās pārmaiņas nozīmēja ne tikai Latvijas valstiskā statusa, bet arī radikālu saimniecisko un tiesisko attiecību maiņu, no līdz tam pastāvējušā tirgus attiecību modeļa, pārejot uz valsts stingri regulētu tautsaimniecību, padomju plānveida ekonomiku. Kā tas izpaudās tā laika Latvijas pilsoņu konkrētajā dzīves situācijā? Par to vēsturnieki Irēne Šneidere un Arturs Žvinklis.
Un ja mēs runājam par ikdienas dzīvi un tādu vienkāršu Latvijas iedzīvotāju 1940. gada jūnija nogalē jūlijā, tad es teiktu, ka jaunā vara bija pietiekoši viltīga, lai krasi un uzreiz nemainītu dzīvi, nemainītu ne valsts iekārtu, tāpēc, ka turpināja pastāvēt visas valsts iestādes, kas darbojās Latvijas republikā, bet tas pagrieziens notika pakāpeniski, pirmkārt finanses, un uzreiz jau jūlijas sākumā bija pieņemti Latvijas Republikas ministru kabineta lēmumi par to, kad ir aizliegts izņemt no bankas vispirms vairāk pa 100 latiem, vēlāk šī summa tika reducēta uz 50 latiem. Tad, izjūtot, ka pakāpeniski mainās varas un iedzīvotāju attiecības, cilvēki sāk drudžaini izpirkt visu, kas ir veikalos, jo skatlogos arvien vairāk jau jūlijā it īpaši augustā parādās preces no Padomju Savienības, turklāt veikali īpašniekiem tika doti norādījumi speciāli uzrādīt, ka tās ir preces no Padomju Savienības. Un cilvēki, kuri gāja veikalos tādi, īpašnieki viņam teica priekšā, pērciet, jo vairāk jūs tādu vilnu pieņemsim vai kādu drēbi vienkārši nevarēsiet nopirkt, jo mūsu sagādnieki no rietumiem ir slēgti. Un šī tāda panika iedzīvotāju vidū pastiprinājās 1940. gada 21. jūlijā. Konkrēts datums. Ja mēs atceramies, tad Tautas Saima jau ievēlētā pieņēma deklarāciju par valsts varas maiņu Latvijā. Tanī vakarā Nacionālā operā notika svinīgs koncerts. Un kā raksta Vikencijs Letkovskis, Lāča vietnieks Lācis tolaik bija iekšlietu ministrs, savā dienas grāmatā viņam koncerta laikā pienāca steidzīgas ziņas par to, kad veikalos tiek izpirkts viss iespējamais. Viņš griezās ar to informāciju pie Lāča un tad abi divi nosprieda, ka iedzīvotājiem pasēs ir jāliek zīmogi par to, kādas preces un kādā daudzumā ir nopirkts attiecīgs cilvēks. 1940. gada vasaras norises Latvijā kontrolēja Andrejs Višinskis, bet turpmākās norises jau vairāk ekonomikas jomā, un ne tikai Latvijā, bet Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Rietumu Baltkrievijā kontrolēja Andrejs Andrejevs. Viņš, būdams ļoti tuvu stāvoša persona Staļinam, tā kā izkrīt no to cilvēku loka, kuru mēs parasti pieminam, bet viņa loma socialistiskajos pārveidojumos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 40.–41. Gadā bija ļoti liela. Viņš apbraukāja visas Baltijas valstis un Rietumu Baltkrieviju 1940. Gada decembrī ar tādu kontrolas vizīti. Novērtēja to, kas ir padarīts, un ieskicēja vēl darāmo. Un tāpēc mēs varam teikt, vismaz to, ka pirmkārt Kremlim bija ļoti svarīgi, kas un kā notiek visās Baltijas okupētajās valstīs, cik ātri notiek tā saucamie socialistiskie pārveidojumi. Jau 1940. Gada decembrī bija skaidri zināms, ka notiks deportācija, kurai sekos kolektivizācija. Tātad tika izstrādāts ļoti konkrēts, es teiktu, detalizēts plāns par socialistiskiem pārveidojumiem. Pirmajās dienās pēc valdības maiņas cilvēki devās uz bankām, lai izņemtu naudu. Un tad sanāk Latvijas bankas padome un nospriež. Un šīs padomes sēdes protokolā mēs pirmo reizi attiecībā uz Latviju izlasījām vārdu okupācija. Čehoslovākijā, tāpat pēc okupācijas kā Latvijā, pirmajās dienās cilvēki dodās uz bankām, lai izņemtu naudu. Kas attiecās uz Latu, tad vasarā vēl nebija pieņemts kaut kāds lēmums attiecībā uz to, kad tiks mainīta valūta un kādā attiecībā. Lēmums tika pieņemts 1940. gada 25. oktobrī, un pusgadu laikā it kā abas divas valūtas, Krievijas rublis i lats, varēja būt apgrozībā, bet divi momenti. Sarkanās armijas pirmkārt virsniekiem deva rubļus, un viņiem bija atļauts iepirkties par rubļiem. Rubļa attiecībā pret latu bija pieņemta 1 lats 3 rubļi, kaut gan pēc tam ekonomisti bija izrēķinājuši, ka reālā attiecība bija 1 lats 6 rubļi. Par ārvalstu valūtu tos krājumus, ja cilvēkiem arī bija, viņi pieturēja. Tāpat kā arī sudraba latus. Pēc tam, kad 1941. gada marta beidzās apmaiņa, cilvēkiem uz rokas palika ļoti liels skaits Latvijas sudraba naudas, kas, protams, uztrauca valdību. Bet beidzot sarunu par bankām, ir noteikti jāpiemina arī tas, ka tika pieņemts lēmums rudenī konfiscēt tas, kas seifos glabājās. Bet Latvijas Republikā bija pieņemts, ka turīgi cilvēki savas dārglietas, vērtspapīrus glabāja banku seifos, un to visu vienkārši konfiscēja.
Arī noguldījumi tika konfiscēti, kas bija lielāki par noteiktu summu.
Jā, kas bija lielāki par noteiktu summu.
Pie kam tā summa nebija ļoti liela, tie bija laikam daži tūkstoši latu, un teiksim tāds krājumiņš, ko viens kārtīgs amatnieks vai zemnieks varēja savā mūžā būt savāds. Tas, protams, tika vispirms pārvērsts padomju rubļos, pie kam vēl gadu vēlāk šie paši padomju rubļi jau tika mainīti pret ostmarkām, manuprāt, pēc kursa 1:10, kas faktiski jebkuras ietaupījums, kas Latvijā bija neatkarības laikā iekrāti, pārvērta par praktiski neko.
Tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotāji viena gada laikā pārdzīvoja divas, es nerunāju ne par ko citu, bet divas naudas reformas.
Jā.
Mēs pārdzīvodami vienu, to varam iedomāties, kā tas ir gada laikā.
Runājot par īpašumu, par akciju īpašumu, nekustamo īpašumu, to, kas saistījās ar kapitālu vai kapitāla ieguldījumiem. Kādas pārmaiņas un cik strauji notiek šajā ziņā?
Faktiskās lielās pārmaiņas notika pēc ar 21. jūliju. Gan notika viena pārmaiņa jau iepriekš. Tika pieņemts, ja nemaldos, 19. jūlijā, burtiski pirms, vai pat dažas dienas vēl ātrāk, ministru kabinets pieņēma likumu par kaitniecības apkarošanu. Ļoti īpatnēji jau staļiniskā garā uzrakstītu likumu, kurā bija noteikts, ka aizliegts nobeidzināt vai iznīcināt savu vai kādu citu personas rīcībā esošu mantu. Tātad pirmo reizi kaut kas tāds Latvijā nebija dzirdēts, kad kāds tagad būs spiests iznīcināt pats savu mantu, bet likums par to jau paredzēja bargus sodas būtībā līdz pat nāves sodam. Un attiecīgi 21. jūlijā sekoja tālākā rīcība, tās ir attiecīgi deklarācijas par lielo rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju, par zemes nacionalizāciju, tātad visa ražošanas līdzekļu nacionalizācija paziņot ar šīm deklarācijām, uz kuru pamat attiecīgi pēc tam ministru kabinets pieņēma jau likumus balstoties uz šīm deklarācijām, un tas nozīmē tieši nacionalizāciju atsavināšanu, atdošanu faktiski valsts īpašumā. Zemnieks kļuva tikai par zemes lietotāju šajā gadījumā, un nozīmē, ka īpašums, kas it kā tika deklarēts par tautas īpašumu, faktiski ir padomju valsts īpašums. Protams, to bija samērā viegli arī padomju režīmam tajā brīdī jau izdarīt, jo bija diezgan valsts Ulmaņa laikā pacentusies, bija veidots šīs te akcija valsts uzņēmumi, autonomija, valsts akcijas sabiedrības, tā kā nebija grūti, bet saraksti vienalga par nacionalizējumiem uzņēmumiem bija krietni gari un plaši, tā kā šis process tūdaļ nekavējoties sākās. Tas pats tika pēc tam attiecināts arī uz namīpašumiem un būtībā Latvijas Latvijas tauta diezgan jau pēc 21. jūlija var runāt jau straujos tempos, tika atbrīvota no rokās esošajiem īpašumiem šādā veidā.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt vēsturniekus Dainu Blejeri, Irēni Šneideri un Artūru Žvinkli. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.